Армысыздар, ардақты ағайын, микрофон алдында Сағат Батырхан. Енді тақырыптардың кейбіріне тоқтала кетсем, Женевада Біріккен Ұлттар Ұйымының адам құқықтары комитетінің Қазақстанға арналған сессиясында қазақ делегациясының өкілдері жұма күні комиссия мүшелерінің түрлі сұрақтарына жауап беруге тырысты. Сауалдардың бірқатары Қазақстан биыл еліне қайтарған өзбек босқындары турасында болды. Жұма күні закон.kz сайтында онлайн конференция өткізген Қазақстан премьер-министрі сұрақтарға жауап беру барысында алдағы күндері Азаттық радиосының сайтында да онлайн конференция өткізіп, оқырмандардың сұрақтарына жауап беретіндігін айтты. Ал бүгінгі онлайн конференцияда ол қандай сұрақтарға жауап беретін жөнінде тілшіміз әңгімелейтін болады. Алматыдағы АГУ алдында жабылған бөлімдердің студенттері наразылық акциясын өткізіп, білім министрі Бақытжан Жұмағұловқа хат жолдады. Балқаш қаласындағы түрмеден қашпақшы болған тұтқындардың бүлігін басу барысында 16 адам қаза тапқан еді. Сол құрбан болғандардың туған-туыстары мәйіттерін ала алмай жүргендіктерін айтады.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы хабарларымызды Алматыдан келіп түскен мына бір жаңалықпен бастасақ, Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің 5 мамандығы бойынша кафедралар жабылады. Олар саясаттану, журналистика, экономика және құқық негіздері, экономика, мемлекеттік және жергілікті басқару. Оқу орындағы кафедралардың жабылу себебін университет басшылығы ұлттық университеттің педагогика мамандығына негізделуі қажеттілігімен түсіндіреді. Университеттегі журналистика мен саясаттану кафедраларының студенттері оқу орындағы педагогика мамандығына немесе басқа оқу орнына ауыстырылады деп шешім шығарылған. Алайда студенттер бұл шешіммен келіспей, Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің алдында жұма күні акция өткізді. Міне осы акцияға, наразылық акциясына қатысқан тілшіміз Балжан Жеңісқызы әңгімелейді.
Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің журналистика мамандығы бойынша оқитын студент Диас Бейсенбек студенттерді демалыс уақытында еш ескертпестен олардың кафедраларының жауып тастағанына наразы екендігін айтып отыр. Жоғары оқу орын басшылығы студенттерге еш жеңілдік жасамай, бір аптаның ішінде құжаттарыңды алып кетіңдер деп айтқанын жеткізді.
Министрлік бұндай бұйрық шығарды. Енді ештеңе жасай алмаймыз, қолымыздан ештеңе келмейді деп айтқан. Ол сейсенбі күні болған, мамандықтарымды жапты, болды, қайда барсаңдар да онда бар. Одан кейін тағы айтады, құжаттарыңды алып кетіңдер бір аптаның ішінде дейді. Өйткені біздегі университеттегі тіркеу және бағалау бөлімі демалысқа кетеді дейді. Аты далада қаласында дейді. Одан кейін айтады, 10-шы тамызға шейін документтерін өткізіңдер, жоғарғы оқу орнына қабылданбай қаласыңдар дейді.
Жабылатын мамандықтардың үшеуінде оқитын студенттер оқуларын бітіріп кеткенше кафедра жұмыс істейді. Ал журналистика және саясаттану кафедраларының студенттерін университет басшылығы басқа оқу орнына ауыстырып, немесе қалаулары бойынша университеттің өзіндегі филология факультетіне қалдыратындықтарын айтты. Университеттің бірінші проректорының айтуынша, студенттерді аттестациядан өткізу кезінде журналистика мамандығынан 28 студент 3 мәрте өтпей қалған. Ал екінші курс студенттерінің арасында бірнешеуі мемлекеттік аралық бақылаудан төмен балл алған. Алайда студент Диас Бейсенбек аралық бақылау кезіндегі тестте қате сұрақтар болды дейді.
Чего не хватает фотографий в СМИ дейді? Яғни дұрыс жауаптар жоқ. Өте қисынсыз сұрақтар дейді. Біздегі профессор Шерекова бар. Ол кісі апелляциялық комиссияның төрайымы болды. Даже ол кісіні апелляцияға белгі кіргізбеген. Яғни бұл бір жаңа министрліктің сылтаулары болып отыр, яғни шын мәнінде жабу үшін.
Диас Бейсенбек журналистика кафедрасын жабу себебін студенттердің саяси белсенділігімен былтырғы жылы аталған университеттегі жемқорлық туралы баспасөз арқылы мәлімдеген оқу орны оқытушысымен байланыстырды.
Жанамада бір себептер бар. Бұл бірінші, жаңағы бізде Әділбеков деген оқытушы болды ғой. Біздің университеттегі бүкіл парақорлық жайлаған деп соған байланысты. Одан екінші, ылғи біздің журналистика мамандығының студенттері жалпы бұл не болса да үлкен саяси белсенділік көрсетіп отырады. Әрдайым сөз келеді менің ойымша ректорға. Бірнеше рет бізге даже айтылған, жаңағы тыныш жүру керек, ректорат журналистика мамандығын баяғыдан да ұнатпайды, жабуы мүмкін деп та, бірақ ол нақты айтылмайды. Вот.
Ал Гүлсера есімді студент басқа университетке ауысқан жағдайда пәндер арасындағы айырмашылықты және оқу ақысын төлеу үшін 1 миллион теңгеге жуық ақы төлеуге мәжбүр боламыз деп отыр.
Біз мысалы кешегі күні қазуге барып көрдік, 400-ді біз разница дейміз ғой, соған төлейміз, ал 432 мыңды біз оқуымызға төлейміз. Соны есептеңіздер, 800 болады. Ол дегеніміз 1 миллиондай.
Студенттер білім және ғылым министрі Бақытжан Жұмағұловқа ашық хат жазып, онда екі талап қойды. Журналистика және саясаттану кафедрасының қалған студенттері оқуын толығымен аяқтасын, немесе басқа оқу орнына ауыстырылған жағдайда қаржылық ауыртпашылықты университет немесе министрлік өз мойнына алсын деп отыр. Алайда Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің бірінші проректоры Мүбәрәк Ермағанбетов 5 кафедраның жабылатындығы туралы қаулы шығып қойған. Олар университетте қалдырылмайды, ал басқа оқу орнына ауыстырған болған жағдайда қаржылық ауыртпашылықты басшылық өз мойнына алатындығын уәде етті.
Ұлттық университеттер профильдік дайындықпен айналысу керек. Жаңағы журналистика мамандығы мен политология мамандығын жауап атқан себебім осы. Бірақ та бітірген балалардың ішінен филология мамандығына баратын болсаңыздар, пожалуйста, барыңыздар, біз оған рұқсат етеміз. Егер филология бармай өзің мамандығыңа оқиым десең, яғни айтылған журналистика онда саған жағдай жасап берейік, қазуға айырбастайық. Ал енді біз оның ақшасын да айтып отырмыз. Өзінің ректорымен сөйлестік. Яғни осы бағаменен замминистрге хат жаздық. Қазу біздің бағамызбен оқып, біздің балаларымыз дипломын сол ақшамен алса екен деп айтып кеттік. Енді олар әрине шешіп отыр. Егер тіпті шешпеген жағдайда біз ол балалардың ақшасын өз мойнымызға алып төлеп беруге де мүмкіншілігіміз бар.
Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің журналистика кафедрасында 106 студент, ал саясаттану кафедрасында 36 студент оқиды. Азаттық радиосы, Балжан Жеңісқызы, Алматыдан.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады. Ардақты ағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Енді хабарларымызды Қазақстанға қатысты бір халықаралық тақырыппен одан әрі қарай жалғастырсақ, өткенде де хабарлағанымыздай, Біріккен Ұлттар Ұйымының Қазақстанның Шанхай ынтымақтастығы ұйымы елдеріне күдіктілер тапсыру әрекетіне айрықша шұқшиды. Бұл Біріккен Ұлттар Ұйымы адам құқықтары бойынша комитетінің Қазақстанға арналған сессиясында қазақстандық делегация өзбек босқындары мен өлім жазасына қатысты сұрақтарға жалтарма жауап бергеннен кейін болды. Өткен жолда хабарлағанымыздай, шілденің 15-і күні Біріккен Ұлттар Ұйымы адам құқықтары бойынша комитетінің сессиясы өзінің жұмысын әрі қарай жалғастырды. Қазақстанға арналған сессияның 2-ші күні комиссия мүшелері қазақстандық делегацияға қосымша көптеген сұрақтар қойды. Сауалдардың бірі Қазақстанның халықаралық келісімдерді зерттеп, ратификация жасап отыратын арнайы комиссиясының қызметіне қатысты қойылды. Адам құқықтарына байланысты жүйелі бағалау жасала ма деп те сұрады комиссия мүшелері. Қазақстанда сот шешімінсіз қылмыскерлердің қара тізімге кірмейтінін оң бағалаған комиссия мүшелері оларды Шанхай ынтымақтастығы ұйымына мүше басқа елдерге, әсіресе Қытайға экстрадициялау мәселесіне көңіл аударды. Қара тізімге енген адамдардың мәртебесін сотта қарап, содан кейін барып анықтайсыздар ма деп сұрады олар қазақстандық делегация өкілдерінен. Комиссия мүшелері қалт жібермеген тағы да бір мәселе Қазақстан Өзбекстанға осы жылы экстрадициялаған 28 босқынның жағдайы болды. Комиссия мүшесі Қазақстан Өзбекстанға экстрадицияланған осы адамдарға азаптау қаупі төніп тұр ма, жоқ па деп анықтап жатпағанына налығандай болды. Бұл сұраққа жауап берген қазақстандық делегация мүшесі Мәдина Жарбосынова, бұл 28 азамат Өзбекстанда көптеген қылмыстарға қатысқан, оларды азаптамау туралы біз өзбек жағынан жазбаша кепілдік алдық. Өзбекстан азаптауға қарсы конвенцияға қосылған ел, сондықтан ол азаматтар отырған қамау орындарына құқық қорғаушылар кіре алады деп жауап қайырды. Азаттық радиосы бұл өзбек азаматтарының бастан кешкендерін егжей-тегжейлі үнемі хабарлап келген болатын да, сондай ақ азаттық.орг деп аталатын сайтымыздан да, сондағы арнайы парақшадан осы өзбек босқындардың тағдыры туралы барша мәліметтерді оқып алуларыңызға да болады. Мемлекеттік органдардың терроризмге қарсы шаралар жүргізу барысында азаптау тәсілдерін қолдану практикасы да Біріккен Ұлттар Ұйымы комиссиясының назарынан тыс қалмай жеке сауалға негіз болды. Комиссия мүшелерінің бірі Қазақстанның өлім жазасын жою туралы 2-ші факультативті хаттамаға қашан қосылатыны туралы жауапқа қанағаттанбағандығында мәлімдеді. Бұған қатысты жауап берген Мәдина Жарбосынова, саяси ерік жігер бар, заңдарымызды халықаралық стандарттарға сәйкестендірген соң бұл мәселені қарастырамыз, мерзімін әзірше айта алмаймын деп қысқа жауап қайырды. Сондай-ақ осы сессия барысында комитет мүшелері мен қазақстандық делегаттардың аузынан шыққан кейбір мәліметтер назар аударарға тұрарлық. Мысалы, Қазақстанда 86 адам өмір бойы түрме жазасына кесілген болып шықты, олардың 27-сіне рақымшылық жарияланған екен. Мемлекеттік қызметкерлерді қысқарту науқаны кезінде 400 сот судьясы жұмыстан айырылған екен. Біріккен Ұлттар Ұйымы адам құқықтары бойынша комитет мүшесі бұлардың арасында тәуелсіз позициясы бар судьялар осы қысқартуға ұшырап кеткен жоқ па деген сауал қойды. Қазақстандық сот өкілі комитет мүшелеріне әуелі Қазақстандағы сот билігі жүйесін жақсы біліп алу керек деп барып тоқтады. Сосын нақты қойылған сұраққа жауап берудің орнына өзі жұмыс істейтін жүйенің құрылымын және қызметін түгел сипаттап шықты. Соттарды байқау арқылы тағайындаймыз. Байқау бұқаралық ақпарат құралдарында жарияланады, әрі ашық түрде өтеді. Соттар тек сенаттың ұйғарымы бойынша қызметінен босатылады деп тізбеледі бұл делегация мүшесі. Сондай-ақ отырыс кезінде Қазақстанда 8000 адамда ешқандай азаматтық жоқ екендігі де белгілі болды. Бұл адамдардың кейбірі тіпті тіркеуге алынбастан басқа елге тапсырылған. Осыған орай комитеттің тағы да бір мүшесі Қазақстанның босқындар ісі бойынша жоғарғы комиссарымен ынтымақтастығын неге тоқтатқандығын да сұрады. Азаптауға қатысты нақты қандай жаза қолданылды? Кәмелетке толмаған тұтқындарды ұрып-соғу, әскери мектептерге де жайылған ба деген сауалдарда осы талқылау барысында естіліп қалды. Адам құқықтары бойынша комитет мүшелерінің бірі Қазақстан түрмелерінде стакан деп аталатын ұзынша келген тар азаптау камерасына қамау арқылы кейбір тұтқындардың қинау көретіні рас па деген мағынада сауал қойғанды. Біріккен ұлттар ұйымының азаптау бойынша арнайы өкілі Манфред Новактың Қазақстан түрмелеріне алдын ала ескертусіз я өзінің қалауы бойынша таңдау жасап бара алмағаны да сөз болды. Қамау орындарын кеңіту, қосымша ғимараттар салу, сотталғандардың тұрмыс жағдайын жақсартуға қатысты не жасалды деп сұрады комитет мүшелері. Ақпарат алу құқығы мен адвокат жәрдеміне сүйенуге қатысты, егер кез келген қамауға алынған адамға бірден оның қандай құқықтары бар екенін туралы ешкім анықтап түсіндірмесе, онда сіздердің жауаптарыңызда ешқандай мән жоқ деп мәлімдеді комитет мүшелерінің бірі қазақстандық делегацияның жауаптарын тыңдай келе. Комитет мүшелерінің білгісі келген тағы да бір мәселесі, Қазақстанда соңғы уақытта жиі қолданылатын қамауға алынған адамды белгісіз пәтерде ұстау тәжірибесі болды. Жасырын үй қамаққа алатын пәтерлер туралы бізде анық ақпарат жоқ деп хабарладыңыздар. Сіздерде мұндай пәтерлер туралы ақпарат жоқ па, я мұндай пәтерлер мүлдем жоқ па? Осы екі арасын айырып берсеңіздер деген сұрақ естілді. Комитет мүшелерінің бірі Қазақстанға барып қайтқан Манфред Новактың осы елдегі прокурордың рөлі тым күшті деп айтқанында тілге тиек етті. Новак қазақстандық прокуратура жүйесін қатты сынаған екен. Бұл ұйымның әрі айыптаушы, әрі үкім шығарушы органға айналғаны, сот шешімін кез келген уақытта тоқтата салуға, жабылған істі қайта жандандыра беруге құқылы екен рас па дегенде мазмұнда сауал жолданды. Бұған қатысты жауап берген қазақстандық өкіл сот пен прокурордың құқықтық саладағы бәсекеге сәйкес қызмет аялары бойынша әрекет ететін ресми құжат тілінде сипаттап қана шықты. Бұдан басқа комитет мүшелері Қазақстандағы тіркеуге алу жүйесі, жай тілмен айтқанда прописка туралы көбірек білгілері келді. Қазақстандағы полиция мен соттың жемқорлығына қатысты арыз шағымның өте көп екенін де атап өтті. Осы арыздардың негізінде нақты қанша адамның жазаға тартылғандығын да сұрады. Бұған қатысты жауап беруге қазақстандық делегация өкілінің сөзінен соңғы 3 жылда бір ғана судьяның жауапқа тартылғаны анық болды. Сессия қымбаттаған Астана уақыты бойынша түнгі сағат 22:00-де аяқталады. Осы уақытқа дейін бұл Біріккен ұлттар ұйымы осы адам құқықтары комитетінің Ustream деп аталатын сайтында және Азаттықтың сайтында да тікелей веб трансляция арқылы берілетін болады. Сіздер оны көріп, қадағалап тыңдауларыңызға болады.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы хабарларымызды одан әрі қарай жалғастырсақ, шілденің 15 күні Қазақстан премьер-министрі Кәрім Мәсімов алғаш рет зона кезет сайтында онлайн конференция өткізді. Ол конференцияға келіп түскен 2000-нан астам сұрақтың 10-нан астамына ғана жауап беріп үлгерген. Айта кету керек, премьер-министр Азаттық радиосында да конференция өткізуге уәде берген болатын. Жұма күнгі конференция барысында ол осы уәдесінде тұратындығын да атап өткендей болды. Ал бұл күні өткізілген онлайн конференцияда қандай сұрақтар қойылып, оларға қандай жауап алынғандық жөнінде сізбен бізге әріптесім Мәншүк Асаутай кеңірек әңгімелеп береді.
Бір жарым сағатқа созылған онлайн конференция кезінде премьер-министр Кәрім Мәсімов әлеуметтік, экономикалық, қоғамдық және жеке өміріне қатысты сұрақтарға жауап берді. Конференцияны өткізген Закон.кз сайтына барлығы 2000-нан астам сұрақ келіп түскен. Премьер олардың 10-нан астамына ғана жауап беріп үлгерді. Ал қалғанына жазбаша түрде жауап беремін деп уәде етті. Сұрақтардың бірі Қытайға жер беруге қатысты болды. Премьер бұған қатысты Қазақстан экономикасында Қытай экспансиясы туралы сөз шындыққа сәйкес келмейді деп жауап берді. Ол сондай-ақ бұл тақырыптың бұрыннан көтеріліп, оған саяси мән беріліп келген және ол біреулерге тиімді болу мүмкін деген болжам айтты. Бұдан бөлек қоғамда қызу талқыланған хиджабқа қатысты да сұраққа жауап алынды. Мәсімов өз сөзінде Қазақстанда хиджабқа тыйым салынбайтындығын айтты.
Я считаю, что запрещать ношение хиджаб власть не должна. Каких-либо мер законодательных и нормативного порядка для того, чтобы это запретить, мы проводить не будем.
Айта кету керек, конференция кезінде премьер-министр ашық болуға тырысты, өзі туралы да біраз жайттар айтты. Мәселен, Мәсімов өзінің еңбекқор екендігін атап өтті. Негізгі әуесі оның жұмысы екен. Сондай-ақ ол, маған елбасы қанша жұмыс істе десе, сонша жұмыс істеуге дайынмын дегенді айтты. Ал бос уақытын отбасымен бірге өткізгенді жақсы көреді екен. Мүмкін болса, спортпен де шұғылданатындығын айтты. Бұдан бөлек премьер-министр интернет-сайттарда өзін Масяня никнейммен атайтынын білетіндігін айтты. Музыка тыңдағанды ұнататындығын айтқан ол, Синктің концертіне билет алып үлгермегендігін жеткізді, ал Стингтің болмай қалған концертіне билеттің ақшасын қайтаруды бақылауға уәде берді. Айта кету керек, Кәрім Мәсімов Азаттық радиосына да онлайн конференция өткізуге уәде берген болатын. Бұл турасында ол шілденің 15-інде де атап өткен еді. Дегенмен уақыты әлі белгісіз. Азаттық радиосының байланыс қызметінің жетекшісі Артур Нығметовтің айтуынша, қазірдің өзінде Азаттықтың тыңдармандары мен оқырмандарынан жүздеген сұрақтар жиналған.
Премьер-министр Кәрім Мәсімовтің онлайн конференциясына 400-ге жуық оқырман өздерінің сұрақтарын жолдапты. Соның арасында қазіргі әлеуметтік жағдайға саяси реформа жағынан да көп сұрақтар болды. Және де осы ақшыда өтіп жатқан Қазақ гейт мәселесінде көп қозғалды. Премьер-министр өзінің уәдесінде закон кезет порталында өткен онлайн конференциядан кейін Азаттық сайтында өткізем деп уәде берген. Ал уақыты әлі белгісіз.
Дейді Артур Нығметов. Естеріңізде болса, осы жылдың сәуір айында Мәсімовтің Twitter парағында одан кейін ресми сайтында онлайн конференция өткізуге қажет веб-сайт іздеген хабарландыру жарияланған еді. Премьер-министр онлайн конференцияны өткізу алаңы үшін дауыс беру басталғанын, оның нәтижесі сәуірдің 28-і күні жарияланатындығын айтты. Ол бойынша закон кезет сайты мен Азаттық радиосы ең көп қолдау тауып, Мәсімов екеуіне де конференция өткізетіндігін айтқан еді. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261-18-89.
Хабарларымызды әрі қарай жалғастырайық. Қымбаттағайын, Балқаш қаласындағы түрмеден қашпақшы болған тұтқындардың бүлігін басу барысында жарылыс болып 16 адам қаза тапқанды. Ол 16 адам өздерін-өздері жарып жіберді делінген болатынды. Дегенмен осы қаза тапқан азаматтардың мәйіттерін олардың туған туысқандары біртіндеп алып кетіп жатыр екен. Кедергілерде бар делініп отыр. Өзін-өзі жарған азаматтардың аты-жөндері анықталғанымен құқық қорғау органдары оған ешқандай әзірше түсініктеме бермей отыр. Мәншүк Асаутай тақырыпты әрі қарай жалғастырады.
Жұма шілденің 15-і күні таңертең Қарағанды облысының тұрғыны Рустам Сарғасқаев Азаттық радиосына Балқаш колониясында мерт болған туысының денесін ала алмай отырғандығын айтып шағымданған еді. Ол бұл жаққа шілденің 14-і күні келген екен. Оған туысының өзін-өзі жарып жүрген 16 сотталғандардың арасында бар екендігі айтылған көрінеді.
Бар екен, аға, уже жаңа ГУВ-дан кетті ғой. Сөйтегенде бар деп, кешіде маған айтқан бар деп. Кеше уже Қарағандыдан мойтыдан жаңа Бұрашкалар мүлгі бәстіме кептір, біле алып кетуге сон бермей жатыр.
Дейтір Рустам Сарғасқаев, ол бауырының денесін алып кету үшін полицейлерден рұқсат алу керек екендігін айтып, көзіне жас алды.
Қара, дезден мен әнім кеткен, не беренім, ГОВТ-ға бастырды, бірді әркі, бастырды, бірді әркі көрді.
Оның айтуынша полициядан ешкім бауырының өлімі жайлы хабар айтпаған. Ол бауыры Талғат Сарғасқаевтың өлген азаматтардың тізімінде екен, кеше ғана белгісіз біреулерден естіп білген. Ал Рустам Сарғасқаевтың жанында тұрған оңтүстік Қазақстан облысынан келген Бахрейн Сертаевты радиомызға колонияда өлген бауырының денесін ала алмай отырғандығын айтты.
Олар түсіндіріп отқаны, бізге қиын болып жатыр, біреуі сасылып кеткен, біреуі былай деп, соны біз қазір тексеріп отырмыз дейді. Біз барып неғылдық, шығып, спесілін көрсетіп неғылды. Бірақ жоқтар да бар екен ішінде. Ішке келіңдер дейді, қан аламыз дейді.
Деген сұхбаттасымыз колонияда ағамның баласы жатқан еді дегенді атап өтті. Бұл жайтқа қатысты шілденің 15-і күні таңертеңнен бастап Азаттық радиосының тілшісі барлық құқық қорғау органдарына хабарласып шықты. Республикалық қылмыстық атқару жүйесі комитетінің баспасөз хатшысы Ғалымжан Хасенов қылмыстық іс қозғалғаннан кейін барлық мәселе бойынша Ішкі істер министрлігіне хабарласыңыздар десе, Қарағанды облыстық Ішкі істер басқармасының бөлім бастығы Жанатай Сембеков қылмыстық атқару жүйесі комитетіне телефон соғуымызды өтінді.
Ал
Балқаш колониясының басшылығына хабарласқан кезде өзін таныстырудан бас тартқан колония қызметкерінен ондай ақпарат айтылмайды деген қысқа ғана жауап алдық. Бұдан бөлек Балқаш мәйітханасының телефонын күні бойы ешкім көтерген жоқ. Таңертең мәйітхана алдында тұрған өлген азаматтардың туыстары түске таман Балқаш қаласының Ішкі істер басқармасына тергеушілерден мәйітті алуға рұқсат қағазын алу үшін келген. Рустам Сарғасқаев түстен кейін радиомызға бауырының денесін алып Қарағандыға жол тартып бара жатқандығын айтты. Өзге сотталушылардың туыстарынан әзірге еш хабар ала алмадық. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сіз де азаттыққа үн қосыңыз.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы хабарларымызды оның әрі қарай жалғастырайық. Қымбатты ағайын, жақында Алматыдан бір топ өнер қайраткері Шыңғысхан ізімен атты жоба бойынша экспедицияға аттанғандығын хабарлаған едік. Жартай бойына Монғолия жеріне саяхаттаған экспедиция қайтып оралды. Жобаның жетекшісі белгілі режиссер Рүстем Әбдірашев тарихи деректерді жинақтай отырып көпшілік назарына бірнеше топтамадан тұратын деректі фильм ұсыну мақсаты орындалды. Көптеген қызықты жайттарға куә болып қайттық дейді Азаттыққа берген сұхбатында. Микрофон алдында осы сұхбатталған Мәншүк Асаутай.
Рүстем Мырза, сонымен сіздер экспедициядан қайтып оралдыңыздар. Қандай көңіл күйдесіздер? Ойлаған жаңағы діттеген мақсаттарыңызға жеттіңіздер ма? Сол турасында біраз айтсаңыз.
Кеше келдік Алматыға. Жолдан енді шын айту керек қатты шаршадық. Жолдары өте нашар екен. Баяғы жолдар көне замандағыдай. Ауылды мекен қалаларға кіреберіс жерінде асфальт басталады. Бір 50 метрлі қалған жолдары енді өте баяғы ескі заманның жолдары, арба жолдар сияқты тармақ-тармаққа бөлінетін. Бірақ енді қойған мақсатымызға жеттік деп есептеймін. Енді біз жай турист ретінде емес, немесе бір машина қуып жүрген автогоншы ретінде емес. Ең бастысы сол бір жағы зерттеуші, бір жағы киномыз бар, бір жағы енді киелі жерге барғандықтан сол бір үлкен бір қажылыққа барғандай бір басырып ата-бабамыздың жеріне күлтегіннің басында топырағын аунап, сосын қырмағамыздың жаңадан жаңғыққан көне түрік байрағын алып барғанбыз. Сол байрақты төні көктің басында желбіретіп көтеріп, Монғолдың даласының желіне қазақтың туын желбіретіп, қолымыздан келгенше бір рәсімдерін жасадық, тәуіп етіп, көп қызық жаңалықтар ашып өзімізге. Өткен заманға барып қайтқандай болып отырмыз. Бір жағы ата қоныстарды көріп, Алтайдағы ата қоныстар, Монғолияның енді мына Қарақорым маңындағы мысалға көне түрік заманындағы ең алғашқы астанасы Ордабалықтың басында болып, енді бір рухани бір байып келдік деп айтсақ рас болар деп ойлаймын.
Енді кішкене экспедицияның құрамы туралы айтсаңыз, кімдер болды, қаншадан бардыңыздар дегендей.
19 адам, 6 машинамен, со Mitsubishi компаниясы әделеп бізге тұлпар мінгізіп осы сапарға барып қайтуымызға. Сапарда 19 адам қатысты, 3 адамы енді нас транспорттың, көліктің жағдайын ойластыратын адамдар, қалғандары әртүрлі салада жұмыс істейтін, өз саласының ең алғастар азаматтары, Қырым Алтынбеков, суретші, реставратор, көненің көзін қалпына келтіріп жүріп, жаңғыртып жүрген адам. Нәпіл Назарбаев деген Монғолиядан қайтып келген өзі түрколог, лингвист, тарих танышы, сол кісі болды жанымызда жас үлкендерден. Ерлан Сәбитов деген қобызшы, Қорқыттың ықыластың қобызын тартып жүріп, күйінлерін тартып жүрген үлкен музыкант зерттеуші. Әсем деген әншіміз қазақтың ескі әндерін айтып, Абылхайыр Әбдіраш ескі қазақтың күйлерін тартып жол сапарда бірге жүрді. Сонымен қатар екі белгілі фотосуретші Рүстем Рақымжанов пен Қарлығаш Нұр деген қыз сол жол бойымызда көрген жәдігер болсын, танысқан адамдарымыз болсын, соның бәрін фотосуреттерін кәдімгі жоғарғы сапада түсіріп жүрді. Жанымызда екі оператор болды. Өзім, сосын жұбайым Бақытгүл.
Жұмыссыз ешкім болған жоқ дейсіз ғой?
Иә, бәріміз бір-бірімізге көмектесіп, ешқандай басқа адам алған емеспіз. Жүргізушілер де болмады, машиналарды өзіміз айтады, қалма кезек. Сонысымен қызық болды. Онымен қатар қаншама қызық-қызық танысулар болды. Ескінің көзін көріп, көне түрік заманының ескерткіштерін көріп, оны фотоға түсіре копияларын жасап, өте бір ұшатқанда содержательный сапар болды деуге болады.
Қадірменді ағайын, Шыңғысхан ізімен атты жоба бойынша Монғолия жеріне саяхаттап қайтқан экспедицияның жетекшісі белгілі кинорежиссер Рүстем Әбдірашевпен сұхбатты толығырақ сіздер таңғы бағдарламамыздан тыңдай алатын боласыздар.
Азаттыққа айтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
2-57-64, 2-50-45-60.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 2-57-64, 2-50-45-60.
Хабарласыңыз!
Қабарласыңыз. Ардактаган Азаттык радиосунун бул жарты сааттагы кабарлары аякталып келеди. Азыр соңку жаңылыктардын баш тактарын сиздердин эстериңизге тагы да бир салып өтөйүн. Женевада Биркен Улуттар Уюму адам укуктары боюнча комитетинин Казакстанга арналган сессиясы өттү. Адам укуктарын коргоочу халыкаралык уюмдар Казакстан бийлигинин коныстандыруу колониясында жазасын өтөп жаткан адам укуктарын коргоочу белсенди Евгений Жовтисти босатууга чакырды. Казакстан премьер-министр Карим Масимов Азаттык радиосу тыңдармандары жана окурмандары менен онлайн конференция өткөрөтүндүгүн ырастады. Азырча нактуу убактын айткан жок. Премьер-министрдин айтуунча Казакстанда хиджабка тыйым салынбайды. Ресей тергөөчүлөрү Эдил өзөнүндө баткан Булгариянын жанында өткөн эки кеменин капитандарын туткундоодо буйурду. Араб жана батыс элдеринин өкүлдөрү Стамбулда ливиялык көтөрүлүшчүлөрдүн жетекчилери менен кездешти. Азербайжан 13 жашар кыздын өлүмүнө байланыштуу Арменияны айыптап отур. Кымбат агайын, азыр Азаттык радиосунун тикелей эфир толкунунда берилген хабарлар аякталып келеди. Осы хабар аякталгандан кийин сиздердин назарларыңызга ден саулык жана казактар элемде айдарынын хабарлары ысынылатын болады. Ар дайымда Азаттык менен бирге болуңуздар. Ал Азаттыктын хабарлары мазмунду жана өздөрүңүзгө жакын болуу үчүн сиздердин айткан тилектериңиз, сунуштарыңыз биздин хабарларыбыздын аркабы экендигин унутпаңыздар. Сондуктан да Азаттык радиосуна ар дайымда араласа, хабарласа жүрүңүздөр. Келеси кездешкенче сау саламат болуңуздар.